Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji, Ivane, do Zlína hezký den.
Já také zdravím, přeji hezké ráno se sluncem zalitého Zlína.
Tak to je krásné, tady v Praze také se už klube sluníčko. V sobotu jsme si připomněli svatováclavskou tradici, den české státnosti. Jak dnes pohlížet, Ivane, na odkaz patrona českého národa? Čím je pro nás v 21. století?
No tak jsou lidé, kteří dnes říkají, že žádného patrona nebo ochránce nepotřebujeme. Já patřím k těm, kteří si myslí, že mít takovéhoto patrona není na škodu, nemůže být na škodu. A když se vlastně podíváme na to, jak svatý Václav v našich dějinách fungoval, tak on byl pro některé naše předky vlastně velmi důležitý tím, že zdůrazňoval potřebu morálky ve společenském životě, nebo potřebu vzdělanosti. A nebyl to tedy jenom válečník, byla to i, řekl bych, duchovní osobnost. A pro někoho bylo důležité to, že byl vzorným křesťanem, ale v takovém přesahu i pro člověka, který nevěří, hodnoty jako morálka a vzdělanost stále prostě nějaký smysl mají. S Václavem, svatým Václavem byl vlastně problém, protože se pro někoho stal symbolem, jak to řekl v roce 2000, když se hlasovalo o navrácení svatého Václava do našeho kalendáře, symbolem servility a kolaborace. Řekl to tehdejší předseda vlády, dnešní prezident Miloš Zeman, který se vracel k roli svatého Václava za nacismu, kdy ho nacisté vlastně zneužili jako symbol úplně jiný, než za jakého ho měl národ. No a to se vlastně s tím svatým Václavem vleče, a protože historici se nedovedou úplně shodnout na tom, jakou dělal politiku vůči Německu, na tom, jak zemřel a jakým způsobem vlastně žil, tak kolem svatého Václava vždycky budou prostě kontroverze a spory, ale jak já teda znovu se vrátím k tomu, dokud je nějaká naděje, že přebývá se svými rytíři v hoře Blaník a je naděje, že se tam suchý dub zazelená a studánka přeteče a pak vystoupí to vojsko na pomoc, tak je to super.
Dosud se svatý Václav z toho Blaníku nevynořil.
No, on se nevynořil proto, protože ty problémy, které máme, jsou podle něj prkotiny, které zvládneme i sami. Stále ještě nebylo tak zlé, aby to bylo zapotřebí. A já toto vnímám jako důvěru od toho našeho patrona. On nám věří a řekl bych, že ta důvěra zavazuje, že bychom tedy měli dělat všechno pro to, abychom ho nesklamali a své problémy, ty malicherné, drobné, řešit.
Stranám včera skončila lhůta pro nápravu případných chyb na kandidátních listinách pro sněmovní volby. Od dnešního dne se budou moci soustředit na volební kampaň. Ve středu dostanou volební čísla, která jim vylosuje státní volební komise, a od 14. října budou moci oslovit voliče prostřednictvím veřejnoprávní televize a rozhlasu. Jak se orientovat, Ivan, před volbami? Na základě čeho si udělat názor?
No to první, co si musíme zřejmě vždy sami ze sebou vydiskutovat, je, zda se nám někdo snaží pomoci při rozhodování, anebo zda se nás snaží zmanipulovat. Z jedné strany zde máme průzkum veřejného mínění, o které se můžeme opřít, ale víme, že v minulosti se ty průzkumy s volebními výsledky velice rozcházely. A to může být dáno různou metodikou, anebo nepřesností, anebo tím, že ty průzkumné agentury, což je takové podezření, které se pokaždé vždycky objevuje, pracovali na zakázku a někomu při interpretaci těch výsledků pomohli a někomu naopak uškodili. Pak se můžeme orientovat podle médií, ale tam vlastně pokaždé vidíme stále stejný obraz. Kromě takových těch naprosto věcných informací o tom, kdo co slibuje a kdo co plánuje a s kým je ochoten se spojit a s kým ne, tak se pokaždé setkáváme před volbami s komentáři, ve kterých jsou takové dvě hlavní věci, které se nám snaží komentátoři říct. Za prvé je to varování před neznámým, to se vždycky opakuje. Dávejte si pozor na ty malé, kteří přicházejí, protože nevíte, jací jsou, už víckrát prostě přišli a pak se z toho vyklubalo něco, buď to stejně špatného, jako bylo, anebo ještě dokonce horšího. Druhá věc je bagatelizace těch malých z toho důvodu, že když je někdo volí, tak rovnou ten jeho hlas propadne, rozdělí se prostě stejně mezi ty silné, takže se jeho hlas do výsledku voleb nepromítne. A když vlastně toto spojíme, tyto dvě varování, tak zjistíme, že se nepřímo v těch komentářích lobuje za pokračování toho, na co se nadává. A nejlépe s těmi, na které se nadává. Jinými slovy, média zde podle mě sehrávají takovou medvědí službu, protože zapomenou pokaždé těsně před volbami varovat před setrváním stran, které zde byly u moci a na které prostě se nedávalo, kterým věřila desetina obyvatel. Ty výsledky té jejich politiky jsou strašné, ale jakoby v poslední chvíli nad tím poznaným zlem převáží strach z neznámého a všichni se najednou velmi nenápadně postaví na obranu stran, kterých je potřeba se zbavit. Tak na to je potřeba si dát pozor a ty komentáře pozorně číst. Já když se dívám na média, tak často jsem nespokojený s tím, že nejsou korektní, vyvážená. Ale pak se setkávám s lidmi, a to jsou ti zapálení, takoví, kteří mají velmi silný názor, mají svoji oblíbenou stranu dlouhodobě, anebo momentálně se pro některou natchnou, a těm k mému překvapení naopak vadí, že se média skrývají za jakousi podle nich zbytečnou korektnost, zbytečnou vyváženost a nedostatečně zdůrazňují, že právě ten jejich kandidát, ta jejich strana, je to právě ořechové, to nejlepší, co by všichni měli mít rádi. Je zde spor o to, jak si vlastně média mají počínat. Já bych byl pro co největší korektnost, co největší nezaujatost a dopravdy o snahu každého jednoho novináře, komentátora, aby ten názor si nakonec vytvářel občan sám a aby si ho vytvářel z celé té plejády těch, kteří kandidují a kteří nám nabízejí, že se postarají o správu věcí veřejných.
Tak takový postoj, Ivane, co se týče té vyváženosti, tak je zcela v souladu s našimi předvolebními pravidly, protože když zůstaneme u veřejnoprávního Českého rozhlasu, tak to naše motto je právě ta vyváženost a abych vlastně byla úplně přesná, tak aby v těch pořadech jak zpravodajských, tak politicko-publicistických bylo dbáno právě na tyto zásady, aby nebyl jednostranně zvýhodňován žádný subjekt ani kandidát. Když se vrátím k těm předvolebním průzkumům, jakou roli jim vůbec připisujete? Další možnost je také volební kalkulačka. Jaký je její přínos?
No tak volební kalkulačky, to není náš výmysl, to je věc, která už mnoho let funguje v mnoha zemích a je to pomůcka, ale její hlavní význam podle mě spočívá v tom, že její konstruktéři, matematici, kteří ji vymysleli, předpokládají, že se občan mezi politickými stranami skutečně rozhoduje, že si doopravdy chce vybrat, že není předem jasno, že ho zajímá, do jaké míry se jeho pohled na svět a jeho odpověď na sadu důležitých otázek kryje s tím, co nabízejí anebo co vyznávají jednotlivé politické strany. Ten princip je strašně jednoduchý. V dnešní době internetu člověk má před sebou sadu otázek, dává odpovědi ano, ne, je jich nějak, já nevím, 2-3 desítky a na samém konci se mu ukáže, se kterou politickou stranou má největší schodu.
On někdy samozřejmě... i to překvapí, že? Promiň.
No je to, samozřejmě. My jsme si to zkusili oba. Já jsem nakonec byl mile překvapen tím, že pro případ volební účasti vím velmi přesně, které strany nevolit, protože ty, kterým vnitřně mám určité pochybnosti o nich, tak ty byly všechny seřazeny vzorně v samém konci. Ale tam spíše zajímavé to, že mnoha lidem jako strana, se kterou se nejvíce shodují, vyjde někdo, o kom vůbec netušili, že by ho chtěli volit a dokonce je to strana, se kterou třeba si vůbec nerozumějí. Mám kolegu editora, který z té volební kalkulačky před německými volbami, když si tak zkusil, prostě jak by on hlasoval v Německu, tak mu vyšla strana euroskeptiku, přitom on sám je eurooptimista. Tak tam se může stát cokoliv, tam je potřeba si uvědomit, že dopravdy volební kalkulačka není vodítkem, ona je pomůckou. Ten test se omezuje jen na otázky, na které lze odpovědět ano či ne. Potom ta shoda s programem vlastně neříká nic o důvěryhodnosti strany, protože při té naší politické situaci je důvěryhodnost zásadní, možná dokonce nejdůležitější. Kdo ji zklamal, tak může mít stejný program, ale vím, že ho nesplní. To znamená, my si taky musíme dávat otázku, jestli ten dobrý program, který strana má, jestli nám ho nenabízejí diletanti, anebo dokonce podvodníci. To znamená, od kalkulačky volební nemůžeme chtít, aby nám řekla něco, co neumí, ale je to dobrá pomůcka a zajímavá hra. Minimálně, protože člověk se začne dopravdy zamýšlet, jestli mezi těmi stranami je nějaký rozdíl, anebo jestli jsou všechny stejné.
Tak nakonec tady máme široký výběr možností, jak se připravit a správně teda zvolit podle toho, co každý hledá.
Určitě to nejdůležitější, podle čeho bychom se ale neměli rozhodovat, tak to je politická reklama. To jsou všechny ty billboardy, klikající všaké nápisy v médiích. To je něco, co je zaplaceno proto, aby nás zmanipulovalo, tam prostě žádnou informaci nedostáváme. Těm bych se teda vyhýbal a kolem billboardu bych být odpovědným voličem chodil se zavřenýma očima.
Mimochodem, řada odborníků si myslí, že strany prosazují právě ony billboardy, protože zatím neumí komunikovat s voliči na internetu. Představte si, i tenhle názor jsem zaznamenala. Ano. Mimochodem, my jsme, Ivane, přesně před týdnem rozebírali, jak to vidí triumf Angely Merkelové a její CDU. Merkelová, jak víme, vsadila na v podstatě jednoduchý recept, naslouchá lidem, všem vrstvám společnosti, chápe tu německou mentalitu. Jaké je vlastně hlavní téma nebo témata těch našich letošních voleb předčasných říjnových?
No, já si myslím, že hlavním tématem bude důvěra v politické strany a důvěra v to, že to myslí vůbec vážně a že do té politiky jdou kvůli tomu, aby udělali něco pro lidi, že tam tedy nejdou, jak jsou často podezíráni, kvůli tomu, aby tam udělali v politice něco pro sebe. To je to úplně hlavní, protože pokud jde o ta témata, tak já myslím, že úplně chybně se v některých důležitých problémech ta agenda rozděluje na pravicovou a levicovou, že v zájmu občanů by politici z různých stran měli hledat takové řešení, které pomůže občanům, pomůže všem. To znamená, na odstraňování nešvarů, na to člověk nemá být pravý nebo levý, na to má být rozumný a odpovědný a čestný. To znamená, spíš jde o to, jací politici osobnostně, mravně, vzdělanostně zde budou spravovat věci veřejné, než o to, jaký konkrétně mají program, protože, jak říkám, na tom programu paradoxně záleží daleko méně, než na tom, jak se budou chovat.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Po necelém roce skončil Milan Křístek ve funkci ředitele dopravního podniku hlavního města Prahy. Rezignaci nabídl ke konci listopadu, nicméně již minulý týden ho odvolala dozorčí rada. Pan Křístek si stěžoval na to, že nemá v magistrátních politicích oporu a že čelil řadě politických i podnikatelských tlaků. Jak vy tomu, Ivane, rozumíte?
Já tady budu velmi stručný. Já se na to dívám samozřejmě z dálky, z Moravy a tak nevím, jestli mám výhodu odstupu, anebo jestli naopak mám nevýhodu, že nejsem zcela do těch konkrétních věcí ponořen.
Že nemáte
jako
opluka.
Novináři, kteří to sledují přímo v Praze, ano, tak. Ale i z toho odstupu je naprosto jasné, že ti ředitelé se mění v obrovskou rychlostí strašně často a rozeznat, který z nich je padouch a který hrdina, je nesmírně obtížné. Jde o podnik, kterým protéká spousta peněz. A my nikdy nevíme s jistotou, jestli jsou použity, investovány, anebo jestli jsou odkláněny, vyváděny, tunelovány. Obecně teda platí, že motivace toho, kdo se snaží dostat k penězům, je daleko silnější než motivace těch, kteří se snaží plýtvání anebo dokonce zlodějně zabránit. To znamená, i zde prostě ten člověk, který chce ten dopravní podnik vysávat, nebo firma, tak je daleko důslednější, řekl bych, pilnější a vytrvalejší než případní dobří ředitelé. Já myslím, že mezi těmi všemi určitě tam byli jeden, dva hrdinové, kteří se naopak snažili o slušné hospodaření toho podniku. No a člověk, který přijde do takové džungle, tak samozřejmě okamžitě je ze všech stran atakován jednak lobbysty, anebo politiky, kteří jsou na ty lobbysty napojeny. To znamená, tohle to vůbec není jednoduchá manažerská pozice, ve které by člověk mohl získat nějakou prestiž. Naopak, tam okamžitě všichni uvažují, jak ho spochybnit, jak mu naházet klacky pod nohy a jak tím pádem nepřijít o peníze, které z tohoto podniku obrovského mají. To svědectví právě končícího ředitele je zajímavé, protože on říká, že politici nemají dlouhodobou představu, co chtějí. Že jejich představy jsou zoufalé, krátkodobé. Navíc se s nimi nedá domluvit, protože jsou z jedné strany podezíraví, furt něco kontrolují a stále někoho posílají, ale vedle té podezíravosti jsou ještě nekompetentní a do třetice nejsou schopni se domluvit politici sami mezi sebou, co vlastně chtějí a on říká, že odchází, protože takhle se prostě nedá pracovat. To je zajímavé svědectví, které je možná důležitější než samotná odpověď, jestli teda ten poslední byl padouch nebo hrdina, on spíš vypadá na toho hrdinu.
Asi nenajdeme odpověď na otázku, kdy zavládne stabilita. Mimochodem podle serveru ihned.cz se Papírna spojována s podnikatelem panem Rittigem údajně opět pokouší dostat k zakázce, která ji v minulosti zdiskreditovala, a to je dodávka jízdenek pro pražskou hromadnou dopravu.
No, to je naprostá klasika. Všichni, kdo v minulosti začali tím, že vykradli nějakou samoobsluhu, tak to se s tím už potom povleče celý život. A mám pocit, že toto je vlastně životní příběh právě tohoto lobbysty, který zde rozhoduje, anebo rozhodoval v minulosti o zásadním dění v nejsilnější politické straně. A to jsou smutné věci.
Pojďme k další kauze, a to jsou solární elektrárny na Chomutovsku. Ta totiž míří k soudu. Státní zástupce obžaloval 10 lidí, včetně předsedkyně energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, kvůli údajnému podvodu s licencemi. Čeho jsme tady svědky, kromě teda nejspíš dotačního podvodu?
No tak kolem toho solárního biznesu se toho napsalo strašně moc a je to věc, která dopravdy hodně lidí štve. Alena Vitásková, ředitelka, jednu dobu docela měla image prostě statečné osoby, která chce s tím něco udělat a ještě napravit nějaké škody, a nakonec se ukazuje, že ona sama hraje v tomto příběhu takovou smutnou roli. Ona přímo sama je teda obviněna z toho, že napomohla pokračování jednoho velkého podvodu. A celá ta kauza je nesmírně zvláštní a zajímavá a možná stojí za zmínku. Jedná se o údajně podvodné udělení licence pro dvě solární elektrárny synům jednoho z našich ocelářských magnátů. Stalo se to někdy v roce 2010. 4 hodiny po tom, co Jihlavskému licenčnímu odboru energetického regulačního úřadu skončila pracovní doba o silvestrovské noci, tak technici vystavili potvrzení, že elektrárny jsou hotové, na licenci mají nárok, ale přitom technici toho úřadu tvrdili opak, že tedy ty elektrárny na 2miliardovou dotaci každý rok nárok mít nebudou. Toto rozhodnutí se potom zkoumalo, protože tam vlastně ta manipulace byla tak průhledná, ta snaha prostě někomu zajistit trvalý a neuvěřitelně dobrý příjem, že se to teda šetřilo a právě Alena Vitásková je podezřelá z toho, že zastavila řízení, které mohlo odhalit toto pochybení. Jinými slovy, napomohla pokračování toho podvodu. Kolik těch podvodů se událo, to se nikdo nedoví. Udělování těch licencí ve vidině obrovských zisků probíhalo hekticky a bylo ovlivňováno ze všech stran. A dodnes je jasné, že polovina majitelů je neznámá. My vůbec nevíme, komu ty elektrárny patří a dokonce ani novela zákona, která teď byla přijata, měla by v tom zjednat nápravu, nakonec k takovému výsledku nepovede, protože tam je šikovně napsáno, že svou identitu musí prozradit pouze ten, kdo má větší než 10% podíl, to znamená, kdo se zůstat v anonymitě, tak upraví vlastnickou strukturu a i do budoucna pro nás zůstane neznámý. Jinými slovy, lidé, a to můžou být lidé napojeni na různé podnikatelské prostředí, ale i na politické strany, kteří věděli, co se chystá, byli blízko ke zdroji, tak v rámci toho solárního biznisu se postarali o obrovské zisky do budoucna, ale samozřejmě ty jdou z kapes občanů, daňových poplatníků, to znamená, Toto je klasický příklad toho, jak jsou veřejné peníze zneužity a bohužel paní Alena Vitásková v tom hraje spíš tu horší roli. Je to trochu zklamání, protože ona jednu dobu vypadala jako někdo, kdo se pustí statečně prostě s těmi podvodníky do boje, ale jak se ukazuje, je to složitější.
Mimochodem, paní Vitásková ta obvinění odmítá, považuje je za komplot proti její osobě a tažení proti neoprávněným ziskům v solárech. Co vůbec tato obžaloba nebo to obvinění ukazuje? Ukazuje nový přístup policie i justice, která posuzuje ten případ jaksi v souvislostech?
Vypadá to tak, že kdyby se vlastně izolovaně ten její čin posuzoval, tak zřejmě by jí nic nehrozilo, ale všude ve světě a hlavně na západ od nás je běžné, že se hledají souvislosti, úmysly a nikoli jeden konkrétní čin vytržený ze souvislostí. Takže toto je opravdu změna. Tak toto u nás v minulosti nefungovalo a je to náznak toho, že se proměňuje i pohled policie, i státního zastupitelství a v tomto případě se směřujeme mezi ty civilizovanější země.
Jak se podle vás, Ivane, změnil, respektive naplňují slova o tom, jak zatočíme se solárními barony? Nakolik se energetický regulační úřad dosud zasadil o postih solárních hráčů?
Tak jsou to spíše řeči než nějaké činy. Ta opatření, která energetický regulační úřad navrhuje, jsou vesměs bezzubá a ten boj se solárními barony, ten se už prohrál. Aby se nově prostě definovala pravidla, to samozřejmě lze, ale velmi těžko se zpětně, retroaktivně bude přistupovat ke smlouvám, které někdo podepsal, které byly uzavřeny a tak tato škoda už byla spáchána a aby se napravila, tak jí samozřejmě napravit lze, ale nelze ji napravit v rámci systému, který zde máme. To by se muselo opravdu změnit systém a muselo by se říct, že je potřeba i zpětně x let dozadu prokázat, jak kdo nabyl majetek a tak dál. Neumím si představit, jak dalece by ta systémová změna musela proběhnout, aby se napravila nejen tato, ale i jiné evidentní křivdy a podvody, které se zde spáchaly, ale vlastně jak spáchaly. Oni všechny měli legální krytí, protože všichni ti lidé, kteří zázračně rychle a bezpracně zbohatli, ještě předtím uplatili právníky, advokáty, politiky, aby prostě jim šel zákon na ruku, to znamená, tady se kradlo legálně, tak jak se tohle dá postihnout? Já myslím, že už ty solární barony nikdo nikdy nepostihne.
Tolik pro dnešek postřehy a komentáře Ivana Hofmana, spolupracovníka Českého rozhlasu. Děkuji a přeji do Zlína hezký den.
I vám hezký den.
Zítra s profesorem Richardem Hindlsem, rektorem Vysoké školy ekonomické, proberu především témata ekonomická, ale i statistická. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková. Naslyšenou.